Todoro TV.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndoso Washington likodo ti Amerika la sobi kwa osio lango miombe tinze ti fulundi gigu sake usena bale usena osio wala 8 février 2024 e bala ezengba zoso kwa ya pusunduru na tereti fonono tiala tima zia itene kwa singati VOA Afrique nando ti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na bongi nga nando ti banda terre la kiwai na voafrique.com awa gosinga chala eke Félix ye passis zembu firme Max Kouyaweda gana Sylvie Doris soye kume fadeso asango
Sangoti Biafrika, ndo kwa tila douane, nazia baboko, nando tia sioni yoro, wala a conteneur de médicaments contrefaits, soit l'ondo nambageti Cameroun. Biog biati seni, Pierre Somsi, atenea sioni yoroso, a lingwiti gana kmaleti seni, na tereti azu.
Sangoti kodro wande na Senegal bia makisal amuyanga na government tisala kweti tene siriri akiri na yati kodroni na pekoti a manifestation wala bumbingo ti amulenge ti kodroso asala na pekoti so akiri na lango ti songo akbia ti kodroni na peko. Teneso afam bilimbili pepe yeso ala lingbi ti sara ti bata siriso. La kwenga na Afrika, CDAO abumbi laso bikwa osioti bion yati atene tungana. Kiringo na mandaku ti songo biati kodoro na Senegal, nga na sigingo ti akodoro utatungana Burkina Faso, Mali, nga na Niger na yati bumbini. Na mbage CDAO aunda na Senegal tikpe wala ti respecte alango ti akapa ti songo bia wala kalendrier elektorel. Nangoiso, conseil de médiation et de sécurité, ti akodoso ayeke na do ti Afrika ayeke bumbi terena Abuja, so ayeke na Nigeria, ti batene, ti Siri na ya ti akodo ti CDAO. A migrant soudanais baleo kona uta awara kwa nga ambeni baleo sena mbala mbala agirisa. Na peko tiso magboko tiso ala yeke na yani alindangu wala naufrage na tereti S-Fax. Wungo chala kweso ayeke na ati magbokoso ayeke bali osio na use nga wungo chazo use senge angba na fini na popo chala.
La kwen sangoti akodo wande gweyong biatia geneti kodo ti Amerika wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken kona laso kwa osio tamo dati kwa so lo sala na poche ryo. Nati lisuro so lo akota zo ti kodo ti Israel a sala. Nati lisuro so lo kiri lo sala teneti akor so ake zian delege na a otage ti Israel so ake na Gaza. E dabeti e kozo akor so a sou nan zeti na padugo so an a mulegeti zi ungoti a otaj mbagbo ok kon aoku so na poponi a Israel bale miambe gana a palestinien mbagbo ouse na bale osio. Nangweso mokoziti government Israel Benjamin Netanyahu a pousu yamba teneti sungo maboko na akorti kaingo ngumbi. Dangwa sango na États-Unis si c'était Amérique wa farangbara gumba yati cour suprême ake bouli lasso ti ba tonga nanye aling ti mulege wala ti mulege pepe na ngbina gbia Donald Trump ti degapa na madakoti songo gbia ti kodro wala élection présidentielle ti ngusu ekeda. Donald Trump sol ke kota favoriti yang boti a républicain a unda ti tene etati Colorado a gbion décision so gili lo muti kanga lege na lo ti duti na ti madakoso. Et d'appétit écoutant de quoi ti Colorado a tené, ma les solani a zouti Trump à sa na Capitol, na langue ou benetin zeti yenye, ngousa ki ou se na balou se na oko, akbe maman diati kodo pepe.
Aite nandoti VOA Afrique ndo kwati la douane azama boko nandoti asioni yoro wala conteneur de médicaments falsifiés so a londo na mbegeti Cameroun akuta zoti kodoro atene asioni yoro so alimbiti gana kota kwaliti seni na tereti azu imagbeyongbia ti ndo kwati seni Dr. Pierre Somsé na didi singati Freeman Sipil
bia nimbi gonda mingi aita tibiti finance na nganguti ministre tiala Erwin Duba wala sala ngangukwa ti sigi anda tia yorosu ala gua mene a yorosu alia ti kodro na ondengoni na kanda ake a sonia yoro ake yoro pepe yesu mbi tene a yorosu ministre finance na duan abuna ili kiji tene imwa echantioni ti e ban na laboratoire ti parce que ministre di santé parce que a rakete laboratoire ti bango yoro ti inga wala yoro sobo ikena ni ake nzoni wala wala nzoni yoro pepe e kwa so yu a itatimbiti direction di pharmacie a sala ala ba tene meni yoro oku akena yacha yoro sobo pepe accensiline septirazone antibiotique a sereng di kwa ke yuru yuru ngo a itonso donc ake nzoni yoro pepe ake biani soni yemi e yiri so na yati a mama tene ti teknika e kriminalite farmaceutique ati wana fangoso ake meni kpali so ake mwye ti dunia faiso na ti dunia maracha yoro so a iri ni or jaune ake tona or mais or ti jaune ça dit que faiso a gai so ake mungiza mingi ake mungiza même na azu so ake sara kwa ni a on pétrole il a bi tene bi mou de mbise tene bi tene a ita timbi a babana mati centrafrique bi tene leti ala an il a yinga tene na nivou ti ministère de santé i kwimba faiso i tene i dembe ndu an tete tia yoro i gonda mingi kwa ti mwaboko mwaboko pokoti na ministère des finances sous le guetti kwani la
ayeke fade gbeon gbiati seni docteur Pierre Samse
kwaso wala kisara soto na yanga tisango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti e centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngango mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Tene na ndoti VOA Afrique ndokwati beyon bia wala ministère de l'action humanitaire atona birika pati futangwa zoso ada na iti ala buba na peruti ngunza paso agana a inondation ka paso aba mbimbi ungotia sewasaki oko na ndoni ima lina Josiane Bemakaswi ministre de l'action humanitaire na didise ganti Freeman Tipila.
Comme on a inga aita chiso l'anisi ici pala sinala na tant souci ngunja pa a pika si fleuve ubangi a moins de coco quoi donc a sara sia dachala kumbi a zala na cha mini vraiment situation so a kinjona penila si un gouvernement ti na kota zoti kodo président de la République ki bembendo na ndocha kwa so kwa sara a mulani kota maboko mingi na aita chia sinistre so ila si alenga piungu anguni kwa kiri na pekwa we fadiso etati sola na kandoti sitso ala gana mbagi chi ala onda nechi tene ala kiri na ndo chala sola na la languda ila se aitati ya partener chiso na le kisa kwa maboko na maboko UNICEF la so aida bia nichi tene isara y remetro na itati iso isara na la iso ayo na te transfer monetaire a paiement monetaire na ndo cha singame ila la so si y remetro contribution so si gouvernement et puis na partenaire ti a mon état ti so na un montant de 80 000 francs à Kenayati à Singameso mais qui était ma boko su mousso à Kigi échantillon et cérémonie sur la Suisse à la bac à Itachi na gaming à Pesagi geste symbolique mais comme à la Inga à Itachi na ministère Timbi na partenaire ti UNICEF identifié 1000 ménages. Il y a un gala sur Gijitene, il y a une activité, en tout cas, il y a une société qui rende la mère de la Solana la Kida. Même de profiter peut-être de la Mikocha, la société de la Mitene, et qui tient une dynamique de la Mitene, et une solution durable. Mais c'est un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et puis il y a un petit peu de la Mitene, et Gibeni a un journal de l'Issan de Konamboko, Namboko, la ministère d'urbanisme, la ministère de la territoire, la Titane, Gibeni, un site tu tenais ici on a la abri soit qui durable aïe n'a une solution durable là tu tenais la gonane et puis un gangouti soko et qui moula quoi la quoi tu tenais ça qui n'a tu marais ni ton soso à marais quoi les nuits et puis tu tenais mon gangouti à énergie surtout ils en a chambina et so à petit développer quoi d'autres machin la bande n'y a soko si qui bumbi si qui gagne mon avocat on a la so à qui vraiment à qui pousse une peu comme mingi il y a tu quoi dans certains petits développements tu quoi d'autres il faudrait qu'il avance.
Sur la mafade à Kelina Josiane Bemakasui, Beyong Biawala, ministre de l'Action humanitaire.
Zaitene na ndoti VOA Afrika, government na akundu so, abando na ndoti yayeti gigi so, na bando nando ti tene ti yakambi ti tene wala FAO amu koforo koto ngbangbo kona balu se na use wala 122 millions de francs CFA ti mu mo boko nando kwa ti fangombeti na aketa molinge wala jardin scolaire ima Abel Pawilina namkoese na didi singa ti Freeman Sipila.
Tina ya tia gusa on iba akale mingi ya kena ya dambeti amoni ya tuma dambeti mingi ya pe ambina ga nzara ketumbala laki ataso giri isui tonda tisarango ekol manda pre tona iga na ekol akafana hii dengo ya ka tonso la hii manda lege tiko dosi hii manda muna hii ngangu titana hii sarambeti ya goyongoro galti wa raiti tengoni tona iba na ya tia gusa onso pa marcha kuwa tonso akidap ila si guberma buli kilo atane akode so akinjoni mingi ya lingbi ya kiri ki yoro mboko yi undana ita titi fao ala mboko na ina kete pia loso izi angani laso itani tondo tiku salati igwe nambini ndoso ilingi ti ware ina pekoni nila si soro ala ti aikol balu se soto na iba lengonya wa ipa so ki muti itani bunga ni kwa na yati aikol soke na kodoti Republik Centrafrika ike tondani na mandango ye mandango yaka ake tondani na molinge mba kete afanamo ye mmadani ma iki tondani na wafango mbetini titi nala inga kodoni awa paso ala fanamo lingi kebupu katamona ya sara kilu ya katindo wala ya katikarako wala gusaso kilu ntona ya titene ala fanamo lingi e tona la sara ya kani si lengonia si gi oko kobe sula la keteni agoti mu kobe nambini kodondesi ya ga titena muna la lati apsoa ke kobe tikodoti ila iwani faya kani titene iwariti ike tondani ala soa kenduru na tertina bangige ike gokete malambe getea si but na ambe nando so ilingi tisida titene tondati kwani iyo.
Aeke fade Abel Pawilina namkose na liti projeti jardin scolaire.
Bapa bapa hea na iso ki kwa le bat mende ki koda sara eki geni hea le tena teki yo ki tena aza mole de ki nga ki dini ya mo binda I benda hea na kase le kase benda eki ame mende ki koda eki lape ki kichara eki tena ala sasi koda sara amanya de na devote eki ki dati kele na liki bewa na liki ajinali teki ati nga mende ki kota teki.
Zaitene nando ti VOA Afrika na legetia nzene nzene kwa swa mulengeti kodro koli wali ya eke salati gina kobe ti laoko oko ti batana se wachala ti tumba na yere nga ti mu be Afrika na nduzu wagosinga ti Josiane Sefora anga solo ke na gbata ti bongi lo sara lisoro na mbeni nkangu wali ti be Afrika iritulo ake lidi wanze solo eke sara tanga wisi na kuta gbata ti bongi imalu.
Ya pakara lidi wanze ake oko chawali so ake sa nzenze e ti maboko lo ke sa siro so ake ti tanga wisi laso asarangu mingi
dengo buze so mbi pensi mbi tondanya ninga depuis 2009 je crois na tonso mbi wara bak ti mbi awe mbi gona universite mbeni kamarati mbi la fana mbi sarangoni mi mandani mbi sa ani a ede mbi lani si mbi epe la na etude ti mbi na universite tonso mbi kani mbi tali asi mbi arete lani mbi tonso nkodwa kiri njona we mbi kiri anko mbi komanse ti sa ani ti ka malgre mbi sa kwa ti ninja membi ba buzeti tanga wisi so aide mbi mingi na ati se wachimbi amuna bi maboko tonga na ti ku fin du mois ka yo bi kanimbi wa kita pata ati mbi souteni na se wachimbi
anda so le tonda ning bene ye asa ngu mingi lo faton ainsi le tonda ti dengo buzeso ti sina lango ti laso
na debuni la ni mbi evo kete kete ton son za pa aide mbi mbi go mbi vo na sakni a depenser mais bi vo sakni so asa ke tombi ka sakna un disi minga a depenser mais comme bi mukete mbi sara mbika a peu près dépenser là sur 20-25 000, biwa même au trop 45 000 à 50 000. Le na bénéfice à évo par jour à peut parfois mes clients na payé cash ambeni à moucha na crédit par jour ton sol là sur bisigi bigo fadani ti 21 000 bigo nous a passé à grâce là sur voni cash parfois mes na zone à mon abon tu as payé salaire à ouala ou à c'est la payé na bi
doni ti ainsi si haut tanga wisi à que ça rana yati te reta la sur c'est qui yoni gaz doni ti ainsi le warana yati kango tanga wisi so et ma kingo tenti ya pakara lidi wanzi
bon à client ni to ala yon ala egonda ni mingi atin tanga wisi ti mingi sa ane pendre mingi ala yon so a soulager la a zo se na problem ta songwa peko a yon so ala yon ni a soulager la amben so ya ta la a iso ala ala yon ni a purija la et puis après ala ya pou na peko ni ala wana y temoye na mbya te ba tanga wisi so a edani a fievo so ala y senti a yon douleur so a kai na tere ta la comme ala voni ala yon asa ala njoni ala veni ala ki irimbi ala isa komon ni simbe sa mbi gwana la na debu ni mbi pe na ekolo jusqu'à mbiwundi na etude timbi na universite a edembi bi gen gigi timbi nani inza si tanga wisi a edembi mbi pe ekolo na mingi timbi bi pense mbi komonse la ni kango tanga wisi na kota nginja pe oto na 5 000 tigo nani me laso mbi vo sakti tanga wisi na 85 000 mbi vo a ingredienti terren tembi sa jusqu'à undi so mbi wundi na mbi wa mem 300-350 000 na yan mbi komonse na 10 000 mbi si na 100 000 donc buba dengo buze ida
yoko solo ki yoko cha wakusala chindo kwa chibe ya Afrika lufalambage dengo buze chitanga wisi so amu mboko na lo mingi na achila ngwa kwa oko oko jenite nilokuna ndanje chi wakakofo otulo na bage chindo kwa chileta
bibumbi nina kwa chini nizasumbe ya edemi mingi nizasumbe ya konope nizasumbe wana ya chitanga wisi bigaeme mingi plus aongi nizati etasumbe ya gaeni paramuasu na tanga wisi chimbi sumbe kasumbi wa anginzati laso tonga te chimbi ya son te chimbi ngembi ya son mem koli chimbi lwe na pata pe za tanga wisi chimbi su asove yanga dati wikiampe iji kombe chichi te isa kusa metonga na moinga mbeni kete meche ya iti maboko su moisa hani si mosa kusa chingi nzambi pense se wati moisufri hape na fin du mwaka na etapa fwa mbeni retara ida kete meton moisa ha kete dengo buze chima mbi pense yanga datu molango koko be monkina
sa angonze nze iti maboko akinzuni akimu maboko na awali chibe Afrika chibatate changa na siwatala akiwango chi ya pakaraliji wanze nambage chi afumbalu wali chibe Afrika batachi bongi Josiane Sefora Anga VOA Afrika.
Alaike mala kwezia itene nandoti VOA Afrika. Na legeti kwa singati nandoti teneti nzapa. Laso pasteur Désiré Poulougoumo lengeti be Afrika. So aike na seseti Cameroun aike sana ite nandoti nsoni duti na yati sewati. E malo.
Wango sofa deke tambe ya danango iti dengo tila kuiswa kenati mbetiti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. E yeso nzapa unda na ye nango iti dengo ti la kuiso ti zukutele ti enakbeni. Tenti yesi nzapa iti fana iten na iti mbetiti Colossiens ndal tiso eglise a tondani na yati sewa. Na sito nga ye diani iti tene duti ti e tambe la ti e sarango iti amongia na nzapa. A kinzoni ti tene sewa ti osi aduti na siri, sewa ti aduti na ngia. Na ya bumingo tere si fade ya iko so ikisa alimiti mai nzapa ike kujo soso lo sara eglise doke kujo paran na lo si logo dati tenen lo sara i amo lingeti lo na image na ressemblance lo iba mbetiti Genèse chapitre 1 partiti 26 ou verse 28 mbetiti Genèse chapitre 2 iba a tenen so nzapa go dati tenen lo molege na zo ti tenen zo aduti lo akwa akenzoni ti tenen nzapa asara diyo kateti lo Ate ten so si lo godati bilango na leti adon ti mu bio kateti lo ti sa na Eve. Na peko ti so lo sa Eve iba, Eve a gana tere ti koli ti lo sa ki adon na ngye a si na beti koli ti lo e lo godati tene lo ye e wali ti lo. Ne yati sewa amene ya ke da mingi so nzapa vene a inga kujo si so iga na yati sewa inga ni. Lo inga tene so ake wali ake azu so ala ike mayanga tia koli tia la pe. Voilà la qui kianga malgré soit l'andouille si le godati tena kenzoni ti wali tena ngwasa tena ayama ngati kolchulo nati duti soumis dans l'eau ningana mbayi ta koli le tena kenzoni ti koli ti tena andouille wali le tena ti ndouille a moke a koli a mingi ta koli andouille wali tala pe mais ala ki mayanga ta wali tala na molinginga aussi a kiazu so ala ki mayanga ta parent tala pe pour la plupart Ni chambe na indende ti se so ayeke godati tena agota lambagi na mbagi e si nzapa goda ti tene atene ayeke nzoni ti akuali ti maenga ti akoli na lege ti maengo anga fade dutingo ti ala lingbi ti tene asara toen aga nzoni e na tongana wokoli ando e wali ti lo ba sewani ayeke duti na siri na ye kosa ala ba nzoni ti sara ala yeke guda ti sarani na akue tongana amolenge amaenga ti ababa na mama ti ala ba nzoni gigi ti amolenge ni ayeke ba nzoni gigi ti ala ayeke ga nzoni na ye kosa ala sara alingbi tambula nzoni e nzapa aye zo kue ti tene asauve nzapa aye ti tene tongana babâ ama na be wala mama ama na be ayeke nzoni atanga ti amombo ti sewani ama na be ala duti aussi sauve acte chapitre 16 verset 31 si tongana mama na be fade nzapa ayeke sauve mo na asewa ti mo nga ayeke duti tene sauve donc voilà ayeke wango so nzapa ye ti molenge la ayeke nzoni ti ye ti tene e ndo ye tere na pupu ti e na ye ti sewa na lege ti ndo yengo tere so ayeke na pupu ti e ba lege ayeke zi mingi na devant ti e na aye kue so e ba nzoni ti sara fade aobstacle wala difficulté ayeke duti dape na si tongana mo ye ti gue na église ayeke nzoni mo na sewa ti mo aduti aussi nzoni tongana mo ye ti tene mo sambela nzapa ayeke nzoni ti tene nzoni dutingo ayeke duti na popo ti mo na koli ti mo wala wali ti mo na amolenge ti mo ayeke ndo so si fade nzapa ayeke guda ti tene lo za ama amion ti lo ti tene azu na ndö ti ala ti molege na ala ti tene ye kue so ala ye ti sara alingbi tambula nzoni
ayeke fade pasteur Désiré Poulougou na sese ti Cameroun.
Je tele na ndö ti VOA Afrique sango ti awanguru na madako ti kango ti moins so ayeke tambula na Côte d'Ivoire kota ndembo se atambula biri so na peko ni Nigeria kinda Afrique du Sud na peko ti tir au but na peko ni adoli ti Côte d'Ivoire akinda aléopard ti Congo démocratique na ngu oko na para so ti tene Côte d'Ivoire ayeke tingbi ande na ndangba kapa wala finale na Eagles ti Nigeria me na sese ti Côte d'Ivoire biri ayeke kota matanga ima Hervé Ndota molenge ti biafrika so lo ayeke na mbage ka na sese ti Abidjan
na peko ti victoire ti Côte d'Ivoire contre RDC si aivoirien asupporteur ti Côte d'Ivoire azo tu asiki ayeke na ngia azo adodo na bi jusqu'à ndapre même na mene ndo azo adodo jusqu'à ndapre azo tu fade na gigi c'est-à-dire autonome un peu ti ampe zo tu asiki ala mu ndo kue sonisi atene ti Abidjan mi pensai ke na ya ti kekre kodro kue ayeke fade même chose donc ayeke fade kota ngia ye so mi constate aivoirien na acongolais kue asara matanga donc azo tu na fade content biri heureusement que Côte d'Ivoire na gagné tanso au moins ngia ni ayeke gue ande jusqu'à finale lango ti finale ni parce que sinon bon déception adevait ti duti da et puis peut-être qu'aivoirien alevait ti manifester mécontentement ti ala ni donc mi pensai que vraiment biri ni ayeke fade ngia na ya ti Côte d'Ivoire
tout. Ndota mo so moke moke ti biafrique si mo sara kodro si Côte d'Ivoire ka so ndembo ni so bango ndo ti mo biri tongana na mbage ti ahita ti ye ti mbaa ti ngu ti Congo démocratique
mi sara tënë ti mbi mi fade na poko ti république démocratique ti congo ma ti biri ni parce que mi suivre na amene congolais i na ala et puis aivoirien i fade ensemble na lai ti télé parce que i tene marama tonso i ye ti gue na kota espace ape parce que bon parfois réaction ti public ni i peut ti hinga ape mene ambage ni asupporter république démocratique du congo ambage ni asupporter côte d'ivoire mais ndembo ti biri ni vraiment ayeke fade pendre ndembo surtout équipe ti côte d'ivoire na ajoué pendre ayeke fade meilleur match so lo pika ni depuis so kanda acommencé mais but ti rdc so arbitre na ayeke ayeke fade vrai but mais bon comme arbitre na ayeke congolais na décourage ape et puis ala joué finalement côte d'ivoire na gagné match ni
na bango ndo ti mo ande nigeria côte d'ivoire so ayeke tambula ndo tongana nyen ye na dutu ande ngangu mingi ave
ayeke duti ande ngangu bon ala tingbi tere déjà kozo na phase éliminatoire nigeria na agagné lani 1-0 mais ala gagné fade na penalty donc aivoirien atene ayeke duti ande match retour ayeke fini match ni ayeke finale ni kande ayeke joué na ya ti kodro na ndo ti kodro ti ala ni ala la ayeke gagné ande mais anigérien ni atene laso surtout ye so victor osimen lo tene lo la loyeke meilleur joueur africain mais ayeke fade na kodro ti amundu fa fade so na kodro ti afrika lo yeke fa ande ke lo yeke meilleur joueur africain lo yeke gagné ande kane bon ti tene fête ni ahundi pendere il faudrait qu'aivoirien na gagné match ni tonso ayeke duti ande pendere kane so ala yeke organise
ayeke fade Hervé Ndota na Abidjan sese ti Côte d'Ivoire ndo so ka matanga angba ti gue
Singila Felix na ndoti a sangoti yetindara la legeti a kwa singati na ndoti yetindara Rafiki Fariola so kete iritilo ayeke Rafiki RH20 wapikango mozoko nga loyeke sala alimu loyeke molengeti be Afrika na poto imalu.
Je titre Nila, toi et moi, chaque année, un court métrage à Sigi en 2018, nous étudions, chaque Osimbini, Limoso, qui est long métrage, et puis je suis élève. Titre là que banisha singa ya piko terenga ya ntonzo
pika ngomozo kwa kisala kisana tingi sala walambina yende na tereni
mbitondani po juna manda ngombeti tonga na molenge kwezo si baba ke tokalo na da manda ngombeti mbigwe mbisara la UNES ici d'application de l'école normale supérieure sombi wa bac mbi série D na piko ni mbi komisara université mbisara licence en économie à Terreni, Bekesara, Quatmilani, Bekensina, lycée Charles de Gaulle, Tongana, professeur Ti Mozoko, Bekomisara, master 2 de management des ressources humaines, Bekesara, Doubetimbi, Akesarango, Limonga, Nasarango, Mozoko, Bekesara, Mozoko, Bekesara, Ali Motimbi, Beke vivre dans l'art Timbi jusqu'à actuellement, ça passera grâce dans Bagenisola.
Alors, on a da Mandangombe Titi, Pikango, Mozokoni?
Bimanda, Mozokona, na école Pepe. Bi commencé tongana profane ce soir mandanga ki tongana zokwe bi commencé ti manda mozoko na age 8 ans papa mbi lo ke médecin lo ke jeu guitare na yanga ta et puis le kusumbi mbi ko na kora tant sumba na age 8 ans mbi ko na kora mbi accompagner na église parce que ando e ke lango na bimbo na dawati église école Padre Pio donc azo a lango quartier ti Padre Pio la toinga mbi na bimbo après mbi ko na séminaire mbi ko mbi lan tomba masika mbi ti gapoa de Golan à boire dans le séminaire Enfant Jésus, tu as prêtre Carme, Kala Mimanda Mozoko. Mimanda comment, mais comment ça coura, comment tu me dis qu'on partition, comment petit et bien, Kala Mimanda Mozoko, ni quand même qu'été. Et puis, tant ce Missigi dans le séminaire, de continuer na lycée na lycée d'école d'application de l'école normale sur
Mandango Limoni soit gâteau à l'aise.
Non, Mandango Limoni aussi, mais commencer un de ton en a profane, que je me que ça, na ta mozo continue, mais que t'es à Téné, bon, na réalité, titi béafka, à Téné, à Kedamingi. Donc, à Zoaké, ma Téné, ni mal à qui comprend réalité, n'a pas de fois que déformé, mais ça, ni Djarati Téné, bizarre Limonando, t'y a Téné, Timbi, soin de Béké Téné, ton en a slam, de Téné, Téné, so, ni à Sarambi. À Gumbi, c'est en ce moment, une opportunité, na 2017, béni atelier de formation, ça, il est atelier Varan. Béni réalisateur français Lugana Bangui le initié programme ni et puis na yani l'année 170 candidatures tu as jeune toi candidaté à la gare et puis la retenir l'année 10 mais faire partie tu as 10 jeunes à 10 jeunes toi formé à la 2017 donc il sera 7 semaines de formation mais rappeler que quand je l'ai ressemblé mes caméras habituel n'a pas comme filmer tu mets ton là ça ça ca clip à bouger à tes navires moi que filmer ton là gadoro et à cela ni mais en fait à partir de erreur ce mais ça là quand je l'ai ressemblé formateur semina fabate il faut me savoir plan fixe et régler exposition mise au point donc à cela mi manda sarango limoti mini jusqu'à la son jarana ngba na yati bisi mi ngati sa gali limoti gonani ti tena yo pendera ti be africa na douzo
ayeke fade rafiki wa sarango mozoko nga na sarango a limo Fade Adeline Pendera Mozoko ti Rafiki ti Zangia na ti Gonda zo soko ake ma kwa singa ti Ziaitene na yanga ti Sango yanga ti Kodoro yanga so Abumbi Mosoro tiye e Siriri e Tere e Bandu nando ti Senitie amba ti inga na Tere ti Mveni na Be Afrika. Ayek ke nando so la si akwa singa ti eti laso ake kondani eke wa tere kekereke bikwa oku na ngbonga mbalambala ti lakui nga na ngbonga ti bongi nando mashini ayeke firme Max Ekoya Weda nga na ingénieur de son Rob McLean.
Jean-Roger Billon à ce micro.